Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հոկտեմբերի 4-ն է։ Հայոց աշխարհի քաղաքական շրջանակները արձագանքում են, ինչ է ուզում Ադրբեջանը և ինչ է ուզում Ռուսաստանը հոտվածներում արձարծված ցավոտ թեմաներին։ Լեռնային Ղարաբաղում էլ փորձում են հստակ պատասխաններ ստանալ։ Արդյոք կշարունակվի վեհապարի ջանքերով նախկին նախագահներին մեկտեղելու և մեր օրերի բախտորոշ հարցերը քննարկելու նախաձեռնությունը։ Քարտեզների պայքարի նոր փուլ, ինչպիսին կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաջորդ նախագահը, ռեպորտաժներ մարզերից, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը այցելել ատոմային միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրա հետ հանդիպմանը ասել է, որ Հայաստանը կարևորում է ատոմային միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը, որն էական նշանակություն ունի Հայաստանի էներգետիկ և միջուկային անվտանգության ապահովման և կարողությունները զարգացնելու տեսանկյունից, և նշել, որ այդ խնդիրները կառավարության ռազմավարական առաջնահերթությունների թվում են։ Թուրքական մերդ իշխանական Սաբահ թերթը գրում է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայանալի Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթաժողովի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայկական կողմը պաշտոնապես չի հայտարարել Փաշինյան-Էրդողան առաջիկա հանդիպման մասին, բայց արտգործնախարարությունը և վարչապետը նման հանդիպումը չեն բացառել։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գործարար Ռուբեն Վարդանյանին առաջարկել է ստանձնել Արցախի պետնախարարի պաշտոնը։ Հարությունյանը շեշտել է, որ նաև պատրաստ է նրան տրամադրել որոշումներ կայացնելու և գործելու լայն լիազորություններ։ Միջազգային հանրությունը, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան, Լոնդոնը և Փարիզը պահանջում են հետաքննել անզեն հայ գերիներին ադրբեջանցիների կողմից գնդակահարելու տեսանյութերը և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Իրանը կոչ է արել հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունները կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, այս ուղերձը ըստ իրանական իրնագործակալության փոխանցել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Հոսեյն Բաղերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը, դաշնային խորհուրդը, այսօր վավերացրեց ուկրաինական 4 շրջանները Ռուսաստանին բռնակցելու համաձայնագրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, որ արդեն ավելի քան 200,000 պահեստազորային է հավաքագրվել։ Պաշտպանության նախարարությունում անցկացված խորհրդակցությունում Շոյգուն ասել է, որ մինչ Ուկրաինայում տեղակայվելը նրանք վերապատրաստվում են 80 փորձադաշտերում և 6 ուսումնական կենտրոններում։ Կիևը պաշտոնապես հրաժարվեց բանակցել Պուտինի հետ։ Այդ մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, որը հրապարակվել է այսօր։ Բուլղարիայում ռազմարդյունաբերական գործարանում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Տեղական մամուլը հաղորդում է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել Բուլղարիայի կենտրոնական շրջանում Կազանլակ քաղաքում գտնվող զենք արտադրող Արսենալ գործարանում։ Պաշտոնյանները ասել են, թե պայթյունի պատճառները պարզելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Հյուսիսային Կորեան այսօր վաղ առավոտյան բալիստիկ հրթիռ է արձակել, որն անցել է Ճապոնիայի վրայով և ընկել խաղաղ օվկիանոսի մեջ։ Ժամեր անց Հարավային Կորեան ԱՄՆ-ի օդուժի հետ համատեղ զորավարություններ սկսեց։ F-15 կործանիչները պայմանական թիրախների վրա կառավարվող ռումբեր են նետել, այդպիսով ցուցադրելով Հյուսիսային Կորեայի ռազմական օբյեկտներին ճշգրիտ հարվածելու կարողությունը։ Միջազգային հանրությունը դատապարտում է Փենյանի սադրանքը։
Շնորհակալություն, հրաշալի շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում են հայկական ժամանակի հրապարակումները։ Հավաստի աղբյուր անվամբ հեղինակը երեկ նկարագրել է, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը, այսօր էլ նա ներկայացրել է իր ըմբռնումը Ռուսաստանի ցանկությունների վերաբերյալ։ Մնում է հստակ հասկանալ, թե այս խճճված և վտանգավոր իրավիճակում ինչ է ուզում Հայաստանը։ Բարձրաստիճան ղեկավարների հավաստիացմամբ առանցքայինը երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, ինքը տեղյակ չէ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանին դարձնել Ռուսաստան-Բելարուս Միութենական պետության կամ հենց Դաշնության մաս։ Տեղեկությունը հղում անելով Հավաստի աղբյուրին հրապարակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը։ Ըստ պարբերականի սցենարը հետևյալն է ցույց տալ Հայաստանի անվտանգային հոցելիությունը, որպեսզի Երևանը րոպե առաջ դիմի Միութենական պետության մաս դառնալու համար։ Հրապարակման մեջ նաև պնդում կա, Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքով միջանցքի հիմնական շահառուն է, որովհետև նաև Ադրբեջանն ու Թուրքիան են ուզում, որ այն Մոսկվան վերահսկի։
Նման խոսակցություն չկա ու գիտեք ինչ, ինձ համար եւ չի էլ կարող լինել Հայաստանի անկախությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը քննարկման ենթակա չէ։
Հնարավոր է կա դուք։
Բացառում եմ, որ նման բան լինի ու ես չիմանամ։
Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է հայկական ժամանակի հրապարակմանը, Կրեմլի խոստակը դա ակնհայտ անհեթեթություն է որակել։ Ընդ որում պարբերականը արդեն երկրորդ օրն է Հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ անանուն հրապարակումներ անում բանակցային գործընթացին առնչվող դետալների վերաբերյալ։ Երեկ էլ պնդել էր, թե հրապարակում է Ադրբեջանի 5 հիմնական պահանջները Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարում, Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում զրո կարգավիճակով, միջանցք Հայաստանի տարածքով եւ որ սահմանագծումն իրականացվի 1919-20-ական թվականների քարտեզներով։ Ինչպես նաեւ անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում, ըստ հրապարակման հնարավոր է հետագայում Հայաստանին պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղության հասնելու համար ըստ վարչապետի ընտանիքին պատկանող պարբերականի հրապարակման կամ պետք է բավարարել այդ պահանջները կամ գտնել փոխզիջում, կամ էլ Ադրբեջանին ստիպել համոզել հրաժարվել այդ պահանջներից։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, հայկական ժամանակի անանուն հոդվածագրին Հավաստի աղբյուր չի համարում, բայց չի էլ բացահայտում Հայաստանի առաջարկները, որոնք են Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը մերժել է Երևանի առաջարկները, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ու հիմա ինձ սկզբունքների հիման վրա են ընդանում Կիրակի օրվանից մեկնարկած խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, անհայտ է։
Այդ առաջարկները դեռ չեն քննարկվել և չեն որոշվել։ Ինչ բացահայտեմ, դրանք կան, ես չեմ բացահայտում։
Առանց առաջարկի։
Ոչ, դրանք հիմա բացահայտման ենթակա չեն։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի կարծիքով հայկական ժամանակում հայտնված հրապարակման հեղինակը հենց վարչապետ Փաշինյանն է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, դա ոչ թե Փաշինյանի օգնության ճիճն է, այլ ճիշտ հակառակը, որ հետո զիջումների դեպքում արդարանա, թե հանրությունը գիտեր, ինքն ինչի է գնում։
Այն կետերը, որոնք առկա են այդ, այսպես ասած, հոտվացի մեջ, ենթադրում են վատագույն սցենարը Հայաստանի և Արցախի համար։ Ուզում եք տրամադրությունները ստուգել անվանեք, ուզում եք գոլորշին բաց թողել անվանեք, բայց սրա ամբողջ տրամաբանությունը նա էր, որպեսզի ամիսներ անց ինքը ասի, բայց դուք գիտեիք, ինչի եմ գնում։
Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, չկա փաստաթուղթ, չկան նոր առաջարկներ, բայց տեղին չի համարում վարչապետի կամ իր հերթական լայվը, որը ճուշացա, որինակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո Բաղրամյան պողոտայում հազարավոր ցուցարարներ հավաքվեցին։ ԿՊԱ-ականներն այսօր հիմնականում պնդում էին, տեղյակ չեն, թե ինչ հրապարակման մասին է խոսքը, չեն կարդացել, չեն լսել։ Չնայած հայկական ժամանակի հրապարակման մեջ նկարագրված Ադրբեջանի պահանջները Հովիկ Աղազարյանի համար անընդունելի են, կարծում է, դրանցով պետք է Ղարաբաղի իշխանությունը զբաղվի։
Զինված ուժերի չլինել լուսարանը, բան դրանք իմ համար անընդունելի են։ Բայց այդ բոլոր այդ հարցերը, պետք է, այդ հարցերը պետք է զբաղվի Արցախի կողմից ընտրված օրինական իշխանությունները։
Դա դուք չեք ասում Արցախը Հայաստանի եւ
օրական իշխանությունը, ես դες բան չեմ ասել։
Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը կարծում է Փաշինյանը կաշկանդված է բանավոր խոստումներով։ Ասում է հիմնական բանակցողը պետք է փոխվի, իսկ թե ինչ են անելու դրա համար արդյոք հանրահավաքներ չեն հստակեցնում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համար վարչապետի փոփոխության հարցը քննարկելն անգամ աբսուրդ է։ Իշխանական ԿՊ-ից այլ վարչապետ ընտրելու առաջարկը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանինն էր։
Ես ինձ առանց իմ երկրի այսօրվա ղեկավարի քաղաքական ասպարեզում այս պայդրությամբ ընդհանրապես չեմ պատկերացնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփոթ և վրդովմունք է Ստեփանակերտում, որտեղ ցանկանում են պարզել, թե ով պետք է լինի բանակցողը։ Ղարաբաղը հիմա չունի նման հնարավորություն։ Միթե այս պայմաններում Հայաստանը կհրաժարվի այդ առաքելությունից։ Մարդիկ Արցախի անվտանգության խորհրդի անդամներից մինչև շարքային բնակիչ ուզում են լսել պարզ ու հստակ և ամենակարևորը հուսադրող, այլ ոչ թե հուսահատություն առաջացնող պատասխաններ։ Արցախը կարող է հիշատակվել հայ-ադրբեջանական հնարավոր համաձայնագրում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ Արցախ բարը չպետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Ըստ Սիմոնյանի, անկախությունից ի վեր Հայաստանը տարածքային պահանջներ չի ունեցել հարևանների նկատմամբ և ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Գոյություն չունի նման փաստաթուղթ, գոյություն չունի որևիցե օրինակ կամ բան, որի մասին ես հիմա կարող եմ խոսել և ասել, որ այնտեղ նման բան կա կամ չկա, բայց միևնույն ժամանակ եկեք մի բան ֆիքսենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե տարածքային պահանջներ չի ունեցել իր հարևան երկրներից, և խոսքը գնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։
Հնարավոր է այդ փաստաթղթում, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նաև Լեռնային Ղարաբաղը զրկվի այդ ինքնորոշման իրավունքից մտավախությունը Արցախի գոնե հրապարակված այդ հաղորդագրության մեջ։
Տեսեք, տարածքային ամբողջականությունը մենք միմյանց ճանաչել ենք դեռ 91 թվականին, և նաև հետագայում ստորագրված փաստաթղթեր կան, որտեղ մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե անկախությունից ի վեր տարածքային պահանջ չի ունեցել, խոսքը գնացել է Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Սրանք իրավունքների հարցեր են, և չեմ կարծում, որ այդ ընդհանրապես Արցախ բառը պետք է և կարող է լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի մեջ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, կարծում եմ իմ գործընկերները կկիսեն այդ կարծիքը։
Երեկ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը անընդունելի էր համարել որևէ փաստաթուղթ, որը կարող է անտեսել Ղարաբաղյան հակամարտության գոյությունը, հարվածի տակ դնել խնդրի արդարացի կարգավորման հեռանկարը և սահմանափակել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և դրա իրացման արդյունքների միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը հաջորդել էր Հայաստանի վարչապետի անցած շաբաթվա հարցազրույցին, որտեղ Փաշինյանն ասել էր, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են և պետք է փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, և որ երկու երկրների միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրից պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցը։ Արցախի իշխանությունը, սակայն, անընդունելի է համարում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրից Արցախի հիմնախնդիրը դուրս թողնելու տարբերակը։ Խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը Ազատության այդ զրույցում նշում է. Կողմ են, որ խաղաղության պայմանագիր կնքվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, սակայն Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը դուրս թողնելով պայմանագրից և ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հիմք է ստեղծվում, որ բանակցություններն այլևս չշարունակվեն, հատկապես որ Ադրբեջանը բազմիցս նշել է, որ Ղարաբաղի հարց այլևս չկա և ռազմական ճանապարհով այն լուծել են։
Մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ճանաչված կողմերը դա Ադրբեջանն ու Հայաստանն է։ Ջազգայնորին ճանաչված Եակմիսկի համանախագահության ջրաչափով։ Եվ այդտեղ այդ պայմանագրի մեջ չնշելով, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, որը ենթակա է բանակցություններով կարգավորման, ռիսկեր է պարունակում, որ հետագայում այդ բանակցությունները չշարունակվի։ Մանավանդ որ հնչեցում են թեզերը, որ այժմ ժամանակն է Արցախն ու Ադրբեջանը առանձին քննարկել։
Արցախի անվտանգության խորհուրդը երեք արձագանքել էր նաև Հայաստանի վարչապետի այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղի հարցով հիմնական բանակցողը պետք է Արցախը լինի։ Ստեփանակերտը նշել է, քանի դեռ Արցախը չի ընդգրկվել հակամարտության կարգավորման գործընթացում, միջազգային բարձր ձևաչափի շրջանակներում Հայաստանն է պարտավորված ու լիազորված ներկայացնելու և պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը միջազգային հարթակներում։ Արցախի իշխանությունը հիշեցրել է, որ այդ պարտավորություններն ու լիազորությունները ամրագրված են Հայաստանի ներպետական և միջազգային, այդ թվում ԵԱՀԿ փաստաթղթերով։ Արձագանքելով այս դիտարկմանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդեց, թե հենց այդ կերպ էլ Հայաստանի իշխանություններն այս պահին վարվում են։
Տենց էլ անում ենք և բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, որ Արցախին վերաբերվող բոլոր հարցերը նախ և առաջ քննարկվում են Արցախի իշխանությունների հետ և որոշում կայացնելիս նախապատվությունը տրվում է Արցախի ընտրված իշխանությունների կարծիքին։
Արցախի անվտանգության խորհուրդը նաև չափազանց վտանգավոր է համարել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացման փորձերը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտում է, ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի անվտանգության գլխավոր միջազգային երաշխիքը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արձագանքելով վերահիշյալ հավաստի աղբյուրի երեկվա բացահայտումներին, առաջին նախագահի խոսնակը նշել է, որ դրանով իշխանության և ընդդիմության միջև վեհապարի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է համարել սպառված։ Մինչդեռ մայրաթորը հակված է շարունակել միջնորդական ջանքերը և կայացնել երկխոսությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը կշարունակի ջանքերը, որ Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահները կրկին հանդիպեն։ Այսօր մայրաթորից հայտարարել են, որ Գարեգին II-ը առանձին քննարկումներ կսկսի նախագահների հետ, որ հստակեցնի նրանց միասնական հանդիպան շարունակության հարցը։ Երբ են նախատեսված վեհապարի հանդիպումները։ Տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը փակագծեր չի բացում։
Այս պահին ոչ մի այսպես հստակ բան չկա, պարզապես երբ որ կլինի այդ հանդիպումները, պաշտպանչի կտեղեկացվի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը առաջին անգամ հանդիպեցին երկու շաբաթ առաջ մայրաթորում։ Ժամեր տևած հանդիպման արդյունքում այդպես էլ որևէ համաձայնության չեկան, որոշեցին շարունակել հանդիպումները։
Եվ ես պիտի գնահատեմ վեհապար հայրապետի ջանքերը, երանդը այս գործը գլուխ բերելու և շարունակելու ուղղությամբ։
Կաթողիկոսի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը, սակայն, սպառված է համարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց ըստ առաջին նախագահի գրասենյակի վեհապարի համար ջանքերն արդյունք տվեցին և նրա նախաձեռնության շնորհիվ քաղաքական բանավեճ ծավալվեց։ Երեկ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթում հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ հրապարակվեցին Ադրբեջանի պահանջները։ Այս հրապարակմանը նախորդել էին Տեր-Պետրոսյանի և Քոչարյանի հայտարարությունները։ Առաջին նախագահը հանրային հեռուստաընկերության եթերում առաջարկել էր վարչապետ Փաշինյանը նախկին նախագահների հետ մեկ սեղանի շուրջ ներկայացնի, ինչ է Ադրբեջանը պահանջում Հայաստանից։
Այնպիսի մի պահ է, որ պահանջում է այսպիսի երկխոսություն և համատեղ որոշման կայացում։
Ռոբերտ Քոչարյանը մերժեց այս առաջարկը։ Երկրորդ նախագահի պատկերացմամբ լուծումը Փաշինյանի հրաժարականն է։ Չնայած առաջարկն անընդունելի է, բայց դուրը բաց է քննարկումների համար, ասել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։
Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը կատեգորիկ անընդունելի էր, օրինակ ինձ համար։ Բայց մենք չենք ասել դրանից հետո, որ վերջ մենք այլևս այստեղ չենք գալու, որովհետև սա անընդունելի է մեզ համար։ Մենք դուրը բաց ենք թողել, այո, քննարկումների համար։
Վեհարանում հանդիպումից հետո դեռ չի խոսել Սերժ Սարգսյանը։ Երրորդ նախագահի գրասենյակը միայն կարճ հաղորդագրություն է տարածել։
Նախագահ Սարգսյանը գոհունակությամբ փաստում է, որ իր երկու գործընկերների, Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահների հանրային վերջին ելույթները, այնուհանդերձ մի կողմից հանրային դիսկուրսը ակտիվ են պահում, մյուս կողմից բաց են պահում դուռը հետագա հանդիպումների և քննարկումների համար։
Պատրաստ է գործող վարչապետը նախկին ղեկավարների հետ մեկ սեղանի շուրջ նստելու բանակցությունների մասին պատմել։ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում ուղիղ չարձագանքեց։
Այսինքն, քանի դեռ կոնկրետ ձևակերպված առաջարկ չկա, ես արձագանքելու հարկ չեմ համարում։
Այս հարցազրույցից 3 օր անց իր ընտանիքին պատկանող թերթում Փաշինյանը հրապարակեց Հայաստանից, Ադրբեջանի ու Դաշնակից Ռուսաստանի պահանջները։ Տեր Պետրոսյանի գրասենյակից արձագանքելով Փաշինյանին ու Քոչարյանին հայտարարել են, թե իշխանության ու ընդդիմության միջև երկխոսության հնարավորությունը վիճեցրին երկրորդ նախագահն ու գործող վարչապետը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերստին օրակարգում է քարտեզների հարցը։ Բաքուն անցած դարի քարտեզի մասին կարող է խոսել, վերջերս հայտարարել է 19-20 թվականների քարտեզների մասին, գուցե մի օր ծովից ծով Ադրբեջան կպահանջի։ Քարտեզակռիվը ավարտելու համար անհրաժեշտ է երրորդ կողմի, Ռուսաստանի միջամտությունը, քանի որ միայն այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզները կարող են քիչ թե շատ արժանահավատ համարվել և դրվել խորհրդային երկու հարևանների միջև վարչական բաժանում կատարելու հիմքում։ Բայց կարելի է ենթադրել, որ դրանք էլ ժամանակ առ ժամանակ փոխվել են, և չի բացառվում, որ ռուսական կողմը հայերի կամ ադրբեջանցիների համար բարենպաստ հարմար քարտեզ կներկայացնի, ելնելով այդ պահին երկու երկրների հետ հարաբերությունների հանգամանքներից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամբողջ Հայաստանի այս մասը, իրանք ասում են, չէ, սա մերն է։ Մեղրի, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք, Սևանոտ, միլիտներ մեջտեղից իրանցն է։ Ընդհանրապես հիմք չունի։ Ինչպես որ հենց իմաստ մեկ տունում հատ քարտեզ գցեք, դարեք ներկայացեք, սա միջազգային քարտեզ։
Հայաստանցի քարտեզագիրներն ու պատմաբանները պնդում են, 1919-20 թվականների քարտեզները որևէ իրավական հիմք չունեն և դրանց հիման վրա դեմարկացիա ու դելիմիտացիա սկսել պարզապես հնարավոր չէ։
Ոչ մի հիմք չունի, իր ժողովրդին է ուզում ուրախացնել, տեսեք Հայաստանի կեսն էլ մերկն է։
Երկու երկրների խորհրդայնացմանը նախորդած շրջանում և Ադրբեջանը և Հայաստանն իրենց պատկերացրած քարտեզներն են գծել, ներկայացրել տարբեր հարթակների, բայց դրանցից և ոչ մեկը իրավական հիմք չունի, պարզաբանում է քարտեզագիր Ռուբեն Գալիչյանը։ Նրա խոսքով այդ տարիներին տպված տարբերակները պարզապես ցանկությունների մասին են եղել։
Ես ձեզ ցույց կտամ Ադրբեջանի այս քարտեզը, որ Ադրբեջանը գծել է, պահանջելով, որ սա է Հայաստանի տարածքը։ Ես էլ ցույց կտամ այս քարտեզը, որ կասեմ, չէ, բանի Սևրի դաշնագրին մենք ներկայացրել ենք այս քարտեզը, այս է սահմանը մեր Ադրբեջանը, սրանից մյուս կողմ Ադրբեջանն է, սա Հայաստանն է։ Ես էլ ուզում եք մեջտեղ քաշենք քարտեզը, ահա, մենք սրա դեմ կարող ենք ներկայացնել այս քարտեզը, սա է մեր քարտեզ սահմանը։
Վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը 3 մի հոդված էր հրապարակել, որտեղ ներկայացված են Ադրբեջանի պահանջները հայկական կողմին։ Կետերից մեկը հենց սահմանագծմանն է վերաբերվում։ Ըստ այս հրապարակման, Բաքուն գործընթացը ցանկանում է իրականացնել 1919-20 թվականների քարտեզներով։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի առաջին հանրապետությունների շրջանում վերջնական սահմանագծումներ չեն եղել երեք հանրապետությունների միջև, և ըստ այդմ եղած քարտեզներ կոչված իրականում քարտեզների տարբերակներն են, այսինքն յուրաքանչյուր կողմի, այս դեպքում կլինի Ադրբեջանը կամ Հայաստանը կամ Վրաստանը, են իրենց ցանկացած մաքսիմալը, որ իրենք ներկայացրել են հաշտության վեհաժողովներին։
Պատմական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիների, այդ թվում սահմանային հարցերի վերաբերյալ գիտական աշխատանքների հեղինակ Համո Սուքյասյանն ասում է, այդ քարտեզները իրենց պատմաբանների համար հետաքրքիր են, բայց միայն այդքանը։
Նույն սկզբունքով, ինչպես Ադրբեջանը առաջ է քաշում 1919-20 թվականների իրենց կողմից հավանաբար Փարիզի հաշտության վեհաժողով ներկայացված քարտեզները, որով նաև ամբողջ Սյունիքն է նաև վիճելի համարվում, Սյունիքը, Արցախն, այդ տարածքները, նույն սկզբունքով էլ Հայաստանը նույն ժամանակահատվածում Փարիզի հաշտության վեհաժողով էր ներկայացրել նաև Միացյալ և Անկախ Հայաստանի սահմանների իր տարբերակը, որը ձգվում էր միջերկրական ծովից մինչև հետագայի Աղդամի տարածաշրջանը, այսինքն սրանք ոչինչ չտանող, ոչինչի չհանգեցնող առաջարկներ և որոշումներ կարող են լինել։
44 օրյա պատերազմից հետո երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսելը բանակցությունների առանցքային հարցերից է։ Այս գարնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողով ստեղծվեց, որը գլխավորում են երկու երկրների փոխվարչապետերը, բայց նրանց սակավաթիվ հանդիպումներից շատ քիչ բան է հայտնի։ Մասնավորապես պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչ քարտեզներ են սեղանին։
Քանի դեռ քարտեզը հրապարակված չի, 100% անոնց խոսել որևէ թե քարտեզի մասին ճիշտ չի լինի։ Ինչև որտեղ չի աշխատանքների իրականացման բունքը, այսինքն ոչ սկզբունքով են իրականացել սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները, ապա ոչ մի քարտեզի մասին խոսել վաղ է։
Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանն ընդգծում է, քանի դեռ պաշտոնապես հրապարակված չէ, թե կոնկրետ ինչ քարտեզների մասին է խոսքը, միանշանակ պնդումներ անել չի կարելի, բայց նա ևս շեշտում է, այդ տարիներին երկու կողմերի ներկայացված քարտեզները հիմք լինել չեն կարող, քանզի դրանց տակ կողմերը չեն ստորագրել։
2017 թվականին ոչ քարտեզ չկա բավերացված Հայաստան և Ադրբեջանի միջև, քանի որ ինչպես հիմնային ժամանակ էլ գտնվում էին պատերազմական իրավիճակում, ընդհանուր բանակցություններ
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 13-ի սահմանային բախումներից հետո հայտարարեց, պետք է հենվել այն քարտեզների վրա, որոնք իրենց հերթին հիմնված են իրավական որոշումների վրա։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, իրավական հիմք ունեն խորհրդային միության քարտեզները, որ թվականինը չի հստակեցվում։ Մեկ տարի առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, անհնար է կարգավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանային իրավիճակն առանց Ռուսաստանի մասնակցության, քանի որ սահմանների քարտեզները գտնվում են Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զարհուրելի դաժանություն պարունակող տեսագրությունները վրդովեցրել են բոլորին, գերեվարված անզեն զինծառայողների գնդակահարությունը ինքնին պատերազմի հանցագործություն է դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել իրավապաշտպան կառույցները, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետները, տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչություններ, բայց այդ ամենը սոսկ բարոյական գնահատականների շարքից է։ Ինչ անել, չարանենք հանցագործներին իսկապես պատժելու համար, արդյոք Հայաստանը բոլոր լծակներն է գործադրում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցի զինվորականների կողմից հայ անզեն գերիների գնդակահարության տեսանյութը խորապես ցնցել է մի շարք երկրների, որոնք առայժմ միայն հաղորդագրություններ և կոչեր են տարածել։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակը Թվիտերում մասնավորապես գրել է.
Ցանկացած վայրագության պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը սարսափած տեսանյութից ակնկալում է, որ վատ վերաբերմունքի չարաշահումների և կամայական սպանությունների վերաբերյալ բոլոր մեղադրանքները կհետաքննվեն համապատասխան մարմինների կողմից։ Ֆրանսիան իրերումը իր մտահոգությանը նաև կոչ է արել ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ բանտարկյալներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն էլ ընդգծելով, որ տեսանյութում կա ծայրահեղ դաժանություն, այդուհանդերձ հավասարության սկզբունքով Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին միաժամանակ կոչ է արել համակողմանիորեն ուսումնասիրել նյութերը։ Կոչեր և հայտարարություններ տարածած մայրաքաղաքներից ընդգծում են, միջազգային մարդասիրական օրենքների խախտումները պետք է մարակրկիտ հետաքննվեն, լիարժեք և անաչառ հետաքննություն պետք է իրականացվի, հետաքննության արդյունքները հրապարակվեն, բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն հայտնել է միայն, որ ստուգում է տեսանյութի իսկությունը։ Մտահոգություններից այն կողմ, գործնականում ինչ կարելի է ակնկալել միջազգային հանրությունից։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանի կարծիքով զուտ բարոյական աջակցություն։
Իրավական գրագիտության պակաս է, քաղաքական փորձառության պակաս է, և շատ-շատ մոտ է մանկամտությանը, որ հույս ունենաս, որ ինչ-որ անձանց հայտարարություններով Ադրբեջանին կամ Թուրքիային սանձելու ես։ Կարող է առանձին դեպքերում բերել օգտագործվել, եթե դրանք օգտագործվեն կոնկրետ դատավարական փուլերը։ Բայց այս պահին կոնկրետ իրավական հետևանք չի բերում, իրավական հետևանք բերելու համար պետք է իրավական գործիքները օգտագործի։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարը երեք հայտնել էր, որ հայկական կողմը դաժան այս տեսանյութի դրվագով ևս դիմելու է եվրոպական և միջազգային արդարադատության դատարաններին։ Պետական պաշտոնյաները այդուհանդերձ ընդգծում են, այս պահին իրավական գործիքներով հնարավոր չէ հրատապ միջոց կիրառել, առանձին պահանջ ներկայացնել, դա երկարատև գործընթաց է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը, սակայն, հակադարձում է, դեռ 2 տարի առաջ Հայաստանը կարող էր օգտվել մի շարք իրավական գործիքներից, որոնք անգամ դեռ չեն էլ վավերացվել։
Օրինակ, մենք ունենք միջազգային քրեական դատարանի ինստիտուտը, եւ եթե մենք ժամանակին վավերացնենք այդ ստատուտը կառավարությունը, մենք կարող ենք այսօր այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել միջազգային քրեական դատարանի շրջանակներում, որտեղ նրանք այդ հանցագործությունը կատարել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ժամանակը գնում է առաջ, չէ՞, եւ բնականաբար այսօր, որ սկսենք այդ գործընթացը, որը ժամանակ հետո էֆեկտը կտա, բայց եթե 2 տարի առաջ սկսած լինենք, այսօր արդեն արդյունքը կունենայինք։ Եվ այս նույն տրամաբանությամբ մենք չենք սկսում։
Սիմոնյանի կարծիքով պատշաճ չեն օգտագործվում նաև ներպետական գործիքները։ Հարուցված քրեական գործերը ձևական բնույթ են կրում, սառեցված են մնում։ Մինչդեռ ըստ Արոն Սիմոնյանի կարելի էր քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարել, միջազգային հանցագործության համար առանց անձի ներկայության դատավճիռ կայացնել և հետախուզում հայտարարել։ Պատանդառության վերաբերյալ կոնվենցիայով ևս արգելվում է քաղաքական պահանջներ ներկայացնել պատանդների դիմաց, ինչը ընդգծում է Տարոն Սիմոնյանը, Ադրբեջանը առաջին անգամ չէ, որ խախտում է, մինչդեռ հայկական կողմը անգամ այս իրավական գործիքը չի օգտագործել Բաքվին պատասխանատվության կանչելու համար։
Ինչն է մեզ խանգարում փաստորեն։
Ես չգիտեմ ինչն է խանգարում, եթե նախորդ իշխանությունների պարագայում ասում են Միսկի խմբի համանախագահներին կարող է դա վնասել, ասենք Միսկի խմբի համանախագահության աշխատանքների։ Հիմա ես էլ որևէ պատճառ չեմ տեսնում, որ այս իշխանությունը խուսափում է այդ իրավական լծակները օգտագործել։ Դե բանակցություններին են երևի վախում վնասել, բայց ու է այստեղ բանակցություն, երբ որ թշնամին մտել է քո տարած և քո տարածքում քո քաղաքացիներին սպանում։
Հայկական կողմը հայտնում է, որ անզեն 4 հայերի գնդակահարությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 13-ի մարտերից հետո։ Զոհերի անունները և գնդակահարության վայրը դեռ պաշտոնապես չեն հրապարակվել, բայց Միեդում հայ գերիների շահերը պաշտպանող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը ասում է, նրանք անհետ կորածների շարքում էին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը մեր Facebook-յան ասուլիսի մասնակիցներ։ Ինչպես լուծել գերիների հարցը, ինչ գործընթացներ են անհրաժեշտ այդ դաժանությունները հետաքննելու համար, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Արդգործ նախարարությունն էր հայտարարություն տարածել, նշելով, որ հետամուտ է լինելու միջազգային բոլոր հարթակներում, ատյաններում խնդրի բարձրաձայնմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել, որ նման բռնությունները պետք է պատշաճ կերպով ուսումնասիրվեն, իսկ ագրեսորը պետք է կրի դրանից բխող բոլոր հետևանքները։
Այս հայտարարությունը ես կարող եմ անել և հասարակությունը կընկալի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իրավապահ համակարգ, որոնք ստեղծված են հանցագործություններ քննելու, բացահայտելու և մեղավոր նրանին պատժելու համար։ Հիմա այս դեպքում մենք ունենք մեր քաղաքացիների դեմ կատարված ծանրագույն հանցագործություն։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը արդյունավետորեն քննել է այս միջադեպերը և օգտագործում է միջազգային համագործակցության գործիքները մեղավորներին Հայաստան բերելու և Հայաստանում արդարադատության առջև կանգնացնելու նպատակով։ Հա, մենք օրինակ տեսանք, թե պրոպագանդայի նպատակներից ելնելով, ինչպես Ադրբեջան միջազգային քրեական ոլորտում համագործակցության պայմանագրերի հիման վրա, հա, կարողացավ Բելարուսից հասնել հանձնման ցուցադրական դատապարտման, որտեղ ցույց տվեց իր ուժը, այսինքն Ադրբեջանի ընկալված շահերի դեմ գործողություն կատարած յուրաքանչյուր անձ, անկախ իր քաղաքացիությունից, անպատիժ չի մնա, եթե Հայաստանը ցանկանում է համոզել Նիդերլանդների կառավարությունը, որոնք ասեմ շատ բարեկամական են համադրված, որ պետք է այս դեպքերը հետաքննել, իրենք պետք է կարողանան աջակցել, օրինակ ասեն, ունենք բացահայտված այս դեպքը, ունենք այսպիսի ապացույցներ, ունենք նույնականացումներ, հիմա փոխօգնության կարգով ուղարկում ենք, որպեսզի դուք էլ լրացնեք այս գործողությունների կատարումը, հսկողության տակ վերցնեք այս արարքի այդ առնչություն ունեցող ադրբեջանցիներին, անհրաժեշտության դեպքում ձերբակալեք, ներկայացնեք ձեր երկրում արդարադատության կամ հանձնման գործիքներով ուղարկեն Հայաստան, որպիսի մենք կարողանանք պատժենք։
Մարզերում հենց սահմանների մոտակայքում ապրողների անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են ապաստարաններ։ Հավանական հարձակման դեպքում մշակված ու հաստատված հստակ գործողություններ։ Դա քաղաքացիական պաշտպանության, իրավապահների, ուժայինների, առողջապահության համակարգի աշխատակիցների պարտավորությունն է։ Բայց արի ուտես պարզվում է, բնակիչների մի զգալի մասը բավական անտարբեր է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը.
Տավուշի սահմանամերձ Կայան գյուղի բնակիչ է, ադրբեջանական գյուղերին դեմ դիմաց են ապրում, երկու կողմերի դիրքերն է ցույց տալիս, իրար ավելի մոտ ու ամեն վայրկյան զգոնություն պահանջող, բայց համոզված ասում է, թե մեր կողմում էլ, նրանց գյուղերում էլ ամենքն իր գործին են, քանի կրակոց չկա։ Սարերի չոբան եմ, ասում է Տավուշ գյուղի բնակիչներից մեկն ու առաջին խոսքը խաղաղության հետ կապում, Տավուշցին ուրիշ սպասելիք չունի։
Ո՞նց եք։
Շատ լավ։
Ինչի հարցին եք լավ։
Դե մեր անասուն է, մեր հող ու ջրի, մեր խաղաղության, որ չկա, պետք է նոր լի, այգին լավ ենք, ոչինչ։
Վերջին արյունալի մարտերից հետո Տավուշի պետական կառույցներում ավելի հաճախ են բարձրացնում քաղաքացիների անվտանգության հարցերը։ Խաղաղության ձգտելիս պետք է համոզված լինենք, որ թիկունքում քաղաքացին անվտանգ է, ասում է Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության բնակչության պաշտպանության բաժնի պետ Վիկտոր Աբազյանը։ Հատկապես 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո ստուգել են սահմանակից բնակավայրերի ապաստարանների, թաքստոցների ու նկուղային հարկերի վիճակը։ Դրանք կիսով չափ անհույս են բնակչությանը վտանգի դեպքում սպարելու համար։
Այդ հաշվարկը մի արժեք չունի, քանի որ բնակիչները անմիջապես չգիտեն իրենց պատասպարման տեղը։
Գնալով փոխվում են պահանջները, աշխարհում որքան զարգանում են կործանիչ դինատեսակներն, այնքան դրանից պատսպարվելն անհնար է դառնում, ասում է բնակիչների անվտանգության հարցերով զբաղվող Վիկտոր Աբազյանը։
Եթե նախկինում խոսում էինք, որ 20 կիլոմետրը դա մի մեծ հեռավորություն է, որովհետև այդ գրաֆիկի կայանքներ կամ ցանկեր կամ հեռահարց ընդանոթներ, այսօրվա համար մենք իրանց բացատրում ենք ժողովրդին, որ 100 կիլոմետրը այսօրվա համար չնչին հեռավորություններ են և ճշգրտությունն է շատ ավելի մեծ։ Ոնց որ այդ 100 ապաստարանից կամ թաքստոցից ձեր ասած, արդեն ոնց որ կեսը ոնց որ դուրս ամանում, այդ չափորոշիչներին չհամապատասխանող է դառնում։
Սահմանակից ազատամուտի բնակիչները հատարհատ ցույց են տալիս գյուղի ապաստարանները, գիտեն որտեղ ինչ կա։
Այս շենքի տակը ապաստարանը, այս էլ բոյ ապաստարանով ապահոված են, լույս քաշած, ամեն ինչ տեղը։
Բայց միաժամանակ իրար լրացնելով հարց են տալիս, թե ով է ապաստարան գնացողը, վտանգի դեպքում իրենց անելիքն այնտեղ չէ։
Դե ինձ թվում է, որ այստեղ ապաստարան մտնող չի լինի, 92 թվին թուրք որս կողմից հարձակվեց, ոչ մեկ ապաստարան չմտավ։
Դե ես առաջի գծի նախ մարդեմ ինձ պատերազմի մասնակից մարդեմ ինձ համար առաջի գծը մավել է հետարքիրա, քանց թե պատսպարվելով ինչ պտի անես, պտի հենց սկսվի մի մարդ ու պես կենակ կաղնենք, պատսպարվելով ինչ պանես, ոչ մի պան չես կարանես, երեխեքն էլ աստուն փակ դեմի, որտեղ կարան ընդեղ էլ պտի գլխնին պահեմել։
Գոհար Կուրեխյանը բուժքույր է Դիլիջանում, ասում է սահմանամերձ Տավուշում դասընթացներ են անցկացնում, բայց ափսոսում, թե բնակիչները հետաքրքրված չեն, հաճախ ձեռքները թափ են տալիս ու անցնում առաջին բուժօգնության և վտանգի դեպքում ճիշտ վարքագծի իրենց դասերի կողքով, ու փաստում է, թե նաև անպատրաստ ենք ինչ անել, ինչպես պաշտպանվել կամ օգնության հասնել։
Իմ կարծիքով կարծում են, որ դա դեռևս իրեն չի հասնում, իմ կարծիքով կամ ավելի շուտ խուսափում են դրանից, կարծելով եթե խուսափեն իրեն չի հասնի, ավելի շատ դեսպիսի հոգեվիճակ կարծում եմ, խնդիրը հենց դրանից է գալիս, եթե հեռու մնան, ուրեմն իրեն չի հասնի։
Հոգեբան Մարինա Ղազարյանն էլ իր հերթին հետևում է բնակչության հոգեբանական պատրաստվածությանը, դիտարկել է հանրության շրջանում միտումները Արցախյան վերջին պատերազմից հետո, ասում է դժվար շրջանում ենք ու հասարակությանը 4 խմբի է բաժանում։
Մի խումբ անձիկ ենթադրյալ իրավիճակների մեջ են, այսինքն անընդհատ լինել լրախոսում, կարդալ իրավիճակներ և ենթադրություններ անել ինչ-որ ինֆորմացիայի հոսքից։ Անձանց մի խումբը շարունակում է ստեղծել, արարել, շարունակել և բնականոն ռիթմով գոնե փորձել թիկունքը ամուր պահել։ Զինվորագրվող հասարակության խումբը կա և կտանք նաև այն խմբավորումը, որ ուղղակի ապակառուցողականությամբ զբաղված։
Հոգեբանը կարծում է, հոգեբանական վնասվածքն ավելի ծանր կարող է լինել, այն նույնիսկ մտածելակերպի ու վարվելակերպի փոփոխություն կարող է բերել, շեշտում է հոգեբանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Դե իսկ մյուս հարևանի հետ սահմանին կառուցվել է հյուրատուն։ Նախաձեռնության հեղինակները ենթադրում են, որ դա կնպաստի զբոսաշրջությանը։ Մի օր խաղաղություն կլինի, սահմանը կբացվի և ցանկության դեպքում հնարավոր կլինի Բագրավանից ոտքով հասնել Անի, որը միաժամանակ և չափազանց մոտ է, անզեն աչքով է տեսնում և սարսափելի հեռու ու անհասանելի։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հողից գրեթե եկամուտ չստացող այդ տուրկական սահմանի գյուղերում տուրիզմի զարգացման հեռանկարներ են փորձարկում։ Նման մի գաղափար իրականություն են դարձրել ամերիկահայ բարերարները, որոնք գումար են ներդրել ու սահմանից մի քանի կիլոմետր այս կողմ գտնվող Բագրավանում հյուրատուն բացել։ Ծրագրի ղեկավար Վահան Թումասյանն ասում է, ներդրողների հետ երկար քննարկել են աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող շրջանում բիզնեսի շահավետության հարցը, բայց որոշել են ռիսկի դիմել։
Իհարկե, ես հասկանում, որ բիզնես առումով ծեռնտու կլիներ, չգիտեմ, Դիլիջանում կառուցել, Իջևանում կառուցել կամ Գյումրիում կառուցել, բայց իմ կերխնդիրը զարգացնել այս շրջանները, կարծում եմ, սա մեզ ներդրում էր և ինքը զարգացման նաև նպատակներ կա։
Բագրավանի կպացը սահմանին ամենամոտ Խարկով գյուղը, որտեղից երևում է Անիի ավերակները, հենց այս պատմական մայրաքաղաքի ավերակները թեկուզ փշալարերով բաժանված սահմանից տեսնելու համար զբոսաշրջիկներն այցելում են Շիրակի մարզի այս հեռավոր գյուղեր, թեև նոր իշխանությունները խոստանում են, որ կթեթևացնեն Խարկով մտնելու անցագրային ռեժիմը, Անին տեսնեն ցանկացողների համար, բայց հետո պնդեցին, թե ռուսական սահմանապահուղեկալի տեղափոխումը մեծ ծախսերի հետ է կապված ու ոչինչ չփոխեցին։
Պատմա մշակութային այնպեսի մենք հուշակոտողներ ունենք այս տարածաշրջանում, որ ինքը մեծ ապագա ունեն և Երևանի տաճարը, և Անին, և Կարմիր վանքը, և այս սարերում կորած Կիկլոպյան ամրոցներ կան, 5 գյուղատեղիներ կան, այդ ամբողջը պետք է բացահայտվի և օգտագործվի։
Հյուրատունը կառուցել են Բագրավանի կիսավերտների քարերով, դրանց կարմիր գույնը բնորոշ է հենց Անիին։
Անի քարերը իրենց գույնով, ամրությամբ, որակով, տեսքով կադարյալ են և հնարավոր չէ մեկ այլ վայրում գտնել նման խայդապղետ, նման վառ գույներով, հատկապես կարմիրը, Մինասյան կարմիրը, որը գերակշռող է այս տարածաշրջանում, Անիում, այս գյուղում, և մենք առաջին նախապայմանը, որ բոլորը ամբողջը 5 հայերով դիկարուցե։
Շենքը Գյումրվա ավանդական կահկարասյով են կահավորել, 5 կահույքի համար նոր կիրառություն են գտել, օրինակ Գյումրվա 2 հինդուր սեղանի են վերածել։
Իրանք Ստերտյան այլևս վերականգնելու ենթակա չէին և մտածեցինք ինչ ձևով օգտագործենք, շատ էինք ուզում, որ օգտագործվեր, լավագույն տարբերակը գտանք սեղանի տեսքով և կարծում եմ հաջողված գաղապար է, որովհետև շատ շատերը միայն իսկ այս դռները տեսնելու համար, այս դռներով սեղանները տեսնելու համար գալիս հասնում են սամանհային այս Բագրավան գյուղը, և բռնակները, և փականները ամբողջը ինքն է, ամբողջը թողել ենք, ձեռք չենք տվել և քայքայված ներգնենք մի քիչ հանել, դեռ չենք էլ ներգել, գյումրեցի վարպետների ձեռքի փախլավա շատ հետաքրքիր աշխատանք է դուրը։
Թումասյանն ասում է, փորձել են հյուրատունը բացառիկ նմուշներով կահավորել, որ տասնյակ կիլոմետրեր հատող զբոսաշրջիկը չփոշմանի սահման հասնելու համար։
Սենյակի և մաճակալներն է հին նորից վերականգնված, փոքր ռեստավրացիայից, սեղանը սա բացառիկ նմուշ է, իդե պատկանել է, երբ նոր գնացքից եկել է Ալեքսանդրապոլ 1900 թվականների սկզբին և ռուս կառավարիչի տան շախմատի սեղանն է, ամբողջ իմաստը լավագույն հինը վերականգնելը և հետարքից դարձնելն է, ինքը ունի իր գաղտնիկը, ի վերջո Բագրավանը Դիլիջան չէ, Իջևան չէ, և ինքան շքեղ, ինքան հարուստ դիլիներ, որ որևէ հյուր չասեր, թե չփոշմաներ իր այցելությունով։ Դրա համար արել ենք առավելագույնը։
Հյուրատունը դեռ պաշտոնապես չի բացվել, բայց առաջին զբոսաշրջիկներին արդեն ընդունել է։ Ամերիկացիներ էին, որ եկել էին տեսնելու, թե ինչ տուրիստական հետաքրքրություններ կան, նաև հասկանալու, թե ինչպես են մարդիկ այդ թուրքական սահմանին ապրում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրությունից ընտրություն գլխավոր դերակատար է դառնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Պաշտոնը պետք է ստանձնի չեզոքան կախ թեկնածու, ով առնչություններ չունի քաղաքական հոսանքների, իշխանության կամ ընդդիմության հետ։ Այդ է պահանջում մայր օրենքի 195 հոդվածի 5-րդ կետը։ Ինչպիսին կլինի ԿՀ ապագա նախագահը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մարդ, որ իր ողջ կարիերայով պարտական է Նիկոլ Փաշինյանին ու քաղաքացիական պայմանագրին, չի կարող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անաչառ նախագահ լինել։ Այսպես է կարծում տարիներ շարունակ ընտրական գործընթացը դիտարկող խմբի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը, արձագանքելով Վահագն Հովակիմյանի գրառմանը, որ ինքն է ԿՀ նախագահի իշխոխմբակցության թեկնածուն։ Հովակիմյանն արդեն մանդատից հրաժարվելու և կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ է գրել։
Վահագն Հովակիմյանի ամբողջ կարիերայում ես չեմ հիշում մի էպիզոդ վերջին մի քանի տասնամյակում, երբ որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանից անկախ որևիցե մի տեղ աշխատի։ Նույնիսկ եթե Վահագն Հովակիմյանը լինի ամենաամենալավ ԿՀ նախագահը, ինչը իր կարիերայից դատելով մեղմ ասած դժվար ասել, բայց միևնույն հանրության կողմից ինքը ընկալվելու է որպես ոչ անաչառ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է ընտրություններում կուսակցությունների մրցապայքարի արդյունքը։ Անգամ եթե Վահագն Հովակիմյանը դուրս գա կուսակցությունից, դժվար թե կարողանա հարկ եղած դեպքում հարազատ թիմին դեմ գնալ, հավելում է քաղաքասարակության ներկայացուցիչը։ Իոաննիսյանի ղեկավարած կազմակերպությունից բացի ևս 16 հասարակական կազմակերպություններ այսօր պահանջել են վերանայել այս առաջադրումը, հայտարարելով. «Մեջբերում եմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի և մասնավորապես նախագահի պաշտոններում պետք է առաջադրվեն բացառապես անկուսակցական և քաղաքական գործունեություն չծավալող անձինք, ապահովելու ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ հանրային վստահությունը»՝ մեջբերման ավարտը։ Իսկ 48-ամյա Հովակիմյանը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակօրաթերթում, հետո երբ Փաշինյանն ազգային ժողովի падգամավոր է ընտրվել, եղել է նրա օգնականը, այնուհետև Փաշինյանի առաջնորդած ելք խմբակցության փորձագետը։ Հովակիմյանի այս կապերը թույլ կտան նրան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի չեզոք նախագահ լինել։ Քաղաքացիական պայմանագրի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը կասկածի տակ չի դնում իր թիմակցի անաչառությունը։
Վահագն Հովակիմյանը նախ միջև падգամավոր, միջև կուսակցական լինելը երելա մարդ, լրագրող, ով տարիներ շարունակ հենց նաև այդ քննադատողներից շատերի հետ ուսուսի տված պայքարելա անարդարությունների, ընտրություններում տեղ գտած ապօրինությունների ու այդ ամենի դեմ։ Ու դա արելա շատ սկզբունքայինորե։ Հենց այդ քննադատողների մեծ մասը ինձ թվում է դա առնվազն տեսելա։ Մեր մեղադրանքը կայանում է նրանում, որ Վահագն Հովակիմյանը որպես այդպիսին պիտի դավաճանի իր սկզբունքներին, որտեղ է դա երևացել։
Հենց Փաշինյանն ու իր թիմի անդամներն էին տարիներ շարունակ քննադատում նախկին իշխանություններին ապակուսակցական մարմիններում սեփական դրածոներին նշանակելու համար։ Օրինակ, վարչապետ ընտրվելուց հետո Փաշինյանը սահմանադրական դատարանը սեփական աշնորելու մեղադրանք էր հնչեցրել բարձր դատարանի նախկին նախագահ երբեմնի հանրապետական Հրայր Թովմասյանին և ոչ միայն։
Մենք սահմանադրության ընդրույթը, որը ունենք սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, չենք կարող կիրառել մինչև 2035 թիվը, որտեվ Հրայր Թովմասյանը Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Հարությունյանի հետ օգնությամբ սեփականա շնորել է սահմանադրական դատարանը այնպես, ինչպես կարելի է, օրինակ, մի հատ նոտարական գրասենյակ բռնել և սեփականա շնորել։
Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, Հրայր Թովմասյանն էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվելուց մեկ ամիս առաջ էր կուսակցությունից դուրս գալու համար դիմում գրել։ Ինչ տարբերություն։
Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի անդամ ապանախագահ դառնալը նույնպիսի քայլ էր իր բնույթով հանրապետական կուսակցության կողմից, ինչպես Վահագն Հովակիմյանին ԿՀ նախագահ դարձնելը։
Այս քննադատությունները կանխատեսել էր քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ավելի հարմար թեկնածու չկար։ Հարցին արձագանքում է իշխող կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։
Մենք արդեն վաղուց անցել ենք այն փուլը, որ քննադատություններից շատ հաճախ անհարկի քննադատություններից վախենալով պետք է հետ կանգնենք կարևոր որոշումների կայացումից։ Կեն որ այս իշխանությունը ունի բավականաչափ քաղաքական կամք Հայաստանում ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար, ինձ թվում է առավել քան ակնհայտ է ու ապացուցված է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շուրջ 11 տարի ղեկավարած Տիգրան Մուկուչյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է դեկտեմբերին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ չեն հայտարարել, թե քնածու կառաջադրեն, թե ոչ։ Նարինե Ղալեչյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, ինչպես կասեր հայկական ժամանակի Հավաստի աղբյուր անվամբ հեղինակը, Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում գործերը ոչ այնքան հաջող են ընթանում, նույնիսկ կարելի ասել առնվազն այսօրվա դրությամբ շատ անհաջող։ Ուկրաինացիները շարունակում են ակտիվ օպերացիաները և նրանց մոտեցումները չեն փոխվում ուկրաինական 4 շրջանները Ռուսաստանին կցելու մասին Ռուսաստանի խորհրդարանի 2 պալատների որոշումներից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնային խորհուրդը այսօր վավերացրել է այսպես կոչված Դոնեցկ և Լուգանսկի հանրապետությունները, Զապարոժիե և Խերսոնի շրջանները Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին համաձայնագրերը։
Ռեշենիե պրինյատո։
Ուկրաինայում տարածքների բռնակցմանը աջակցել են դահլիճում ներկա բոլոր սենատորները 170-ից 153-ը։ Երեկ էլ պետդուման էր հաստատել համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի նախագահը իր հերթին ստորագրել է անվտանգության խորհրդում նախորդային ընդունված որոշումը, որն այսուհետ արգելում է ցանկացած բանակցություն Ռուսաստանի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արձագանքելով այդ փաստաթղթին, Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է. «Կսպասենք, որ Ուկրաինայի ներկայիս նախագահը փոխի իր դիրքորոշումը կամ էլ կսպասենք Ուկրաինայի նոր նախագահին»։ Մինչ այդ Ուկրաինայի բանակը շարունակում է առաջ խաղացում, ազատագրելով նոր բնակավայրեր ընդ որում եւ արևելքում Դոնեցկ եւ Լուգանսկի մարզերում եւ հարավում Խերսոնի մարզում։ Երեկ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահը կրկին խոսել է բանակի հաջողությունների մասին առանց հստակ տեղանունները նշելու։
Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників є нові звільнені населені пункти.
Այսօր մեր բանակի եւ մեր բոլոր պաշտպանների առաջխաղացումը շարունակվեց։ Մի քանի շրջաններում կան նոր ազատագրված բնակավայրեր։ Դաշան մարտերը ռազմաճակատի շատ հատվածներում շարունակվում են, բայց արդեն ակնհայտ է, ավելի ու ավելի շատ օկուպանտներ են փորձում փախչել։ Ավելի ու ավելի շատ զոհեր է կրում Թշնամու բանակը եւ աճում է ընկալումը, որ Ռուսաստանը պատերազմ սկսելով Ուկրաինայի դեմ մեծ սխալ է թույլ տվել։
Що Росія зробила помилку?
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը հաստատում է, ուկրաինական բանակը ընդլայնում է վերահսկողության գոտին հյուսիս-արևելքում Գրեմիննայա եւ Սվատով ուղություններով եւ Խերսոնի շրջանում, թեև շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի նախագահը մասնակի մոբիլիզացիա է հայտարարել, սակայն մարտի դաշտում ռուսների օկտին կտրուկ փոփոխություններ դեռ չեն նկատվում։ Սա այն դեպքում, որ կանխատեսված 300,000 զինվորներից 200,000-ը արդեն զորակոչվել են, այս մասին այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն է հայտարարել։
Сегодня вооружённые силы прибыло свыше 200,000 человек։
Փորձագետները սակայն ասում են, որ մասնակի մոբիլիզացիան դժվար թե փոխի իրավիճակը ճակատում։ Ուկրաինայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Մուսիենկոն պնդում է, որ ռուսական բանակի ձախողումները խորքային պատճառներ ունեն եւ հայտարարված մոբիլիզացիան իրավիճակ չի փոխի։
Во-первых, мы видим, что система подготовки и управления войсками
կան մի շարք կետեր, նախ մենք տեսնում ենք, որ զորքերի պատրաստման եւ վերահսկման համակարգը գործողությունների պլանավորումն ու անցկացումը ավելի լավ մակարդակի վրա են ուկրաինական բանակում, քան ռուսականում։ Երկրորդ, ռուսական զորքերը գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ չեն կարող հավասարապես պահել մոտ 1000 կիլոմետրանոց ճակատային գիծը։ Ռազմավարությունը, որն ընտրել են Ուկրաինայի զինված ուժերը, մաշացնել Թշնամուն, կրակի հարվածներ հասցնել պահեստներին, հրամանատարական կետերին, արդյունավետ էր եւ հանգեցրեց նրան, որ ռուսները սկսեցին կորցնել գերակայությունը։
Они начали терять перевес.
Ռազմական փորձագետները միաժամանակ ասում են, ինչքան շատ լինեն ձախողումները ճակատում, այնքան կմեծանա միջուկային հարվածի հավանականությունը, Արևմուտքում այսօր ավելի շատ խոսում են միջուկային սպառնալիքի, այլ ոչ թե միջուկային զենք կիրառելու Ռուսաստանի վիճրականության մասին։ The Times-ն այսօր գրել է, որ ՆԱՏՕ-ն անդամ երկրներին նախազգուշացրել է, որ Ռուսաստանը կարող է միջուկային փորձարկումներ անցկացնել Ուկրաինայի հետ սահմանին և դրանով ցույց տալ զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու պատրաստակամությունը։ ՆԱՏՕ-ն կարծում է, որ փորձարկումները կարող են տեղի ունենալ Սև ծովում, դա ավելի հավանական է, քան Ուկրաինայում մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը, գրում է թերթը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սերժ Ավետիքյանը կինոն և թատրոնն ընտրած երիտասարդների համար անցյալ տարվանից կարևոր ուսումնական ծրագիր է նախաձեռնել։ Ֆրանսացի դերասաններ և ռեժիսորներ են ժամանում աշխատելու հայ արվեստագետների հետ։ Թեման շարունակում է Գայանե Դանելյանը։
Երկլեզու դրամատիկական արվեստանոց, այսպես է կոչում դեռ անցյալ տարվանից մեր հայրենակից ֆրանսահայ անվանի կինոռեժիսոր և դերասան Սերժ Ավետիքյանի մտահաղացմամբ և նախաձեռնությամբ Հայաստանում հիմնադրված չափազանց ուշագրավ մշակութային նախագիծը, որի շրջանակներում ընտրվում են թատրոնին և կինոին իրենց ապագան նվիրած մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր մի քանի ամսյա դասընթացներ են անցնում Երևանում և Գյումրիում Ֆրանսիայից ժամանած անվանի ռեժիսորների և դերասանների կողմից։ Այս ծրագիրը հովանավորվում է Ֆրանսիայի դեսպանատ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության և այլ հաստատությունների կողմից։ Երեկ Երևանում և Գյումրիում մեկնարկեց երկլեզու դրամատիկական արվեստանոցի երկրորդ շրջանը, որին էլ նվիրված ասուլիսին այսօր կինոգործիչների միությունում Սերժ Ավետիքյանն ընդգծեց, որ այս տարի ծրագրին Ֆրանսիայից 10 դերասան և ռեժիսոր կմասնակցի։
Ֆրանսիացի ճանաչված դասավանդողներ են Անտուան Վիտեզի հետ աշխատած, որոնք աշխատեն իրենց ֆրանսերեն տեքստերով, որոնք թարգմանում են մենք հայերեն։ Ես նորից եմ կրկնում, այս արվեստանոցի, ինչպես ասեմ, հիմքը և նպատակը երկլեզվանի է։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր երեխեքը ֆրանսերեն սովորեն։ Եվ ի սկզբանե ասեմ, որ SPF-ի դասընթացներ են գնում 4 ամիս առաջ սկսելուց աշխատանքի ֆրանսերեն դասերի։ 2 անգամ շաբաթական, 2 ժամ ամեն անգամ։ Նշանակում է, որ երեխաները, երբ որ գալիս են արտիստների հետ աշխատելու, արդեն գիտեն, ունեն բազա ֆրանսերեն լեզվի, դա չի նշանակում, որ նրանք փայլուն ֆրանսերեն են խոսում, նշանակում է, որ նրանք կարող են հասկանալ, ինչ է ասում, և կարող են կարդալ և սովորել ֆրանսերեն լեզվով տեքստեր։ Դա շատ կարևոր է մեր աշխատանքի համար։ Ես նորից եմ կրկնում, ֆրանկոֆոնիան այս թատերական գործի սիրտն է, նա առանձնացված չի։ Ես ֆրանսերեն լեզուն սովորել եմ այս քաղաքում 1961 թվականից մինչև 70-ը, 119-րդ դպրոցում Կայրանի մոտ, առաջին ֆրանսական թեկումով դպրոցում։ Այնտեղ որ ես ուզում էի նվիրել այդ լեզուն, իբրև հին երևանցի, նոր Երևանի երեխա։
Ասուլիսի ներկա Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան մշակութային և համագործակցության գործերով կծորդ Գիյոմ Նարժոլեն ընդգծեց, որ դեսպանատունը շատ է կարևորում այս մշակութային ծրագիրը,
որովհետև այդ ծրագիրը զարգացնել է ապագայում։ Ֆրանսիայի դեսպանատունը Հայաստանում սկզբից աջակցել է այդ ծրագիրը, ինչու, որովհետև մշակույթ և հարվեստ, դրամատիկական հարվեստ շատ կարևոր է հասարակության համար, շատ կարևոր է երիտասարդության համար, և այսօր մենք բոլորը տեսնում ենք ինչ է պատահել սամանի մոտ, ինչ պատահում է, և մշակույթ շատ կարևոր է, որովհետև մշակույթ օգնում է հասարակության, օգնում է մարդուն մտածնել, ապագայում մտածնել լավ բարի գործերի մասին։
Հավելենք, որ նախագիծն այս տարի ընդգրկել է ավելի մեծ թվով մասնակիցների։ 62 դիմորդներից նախընտրական 2 փուլերի արդյունքում ընտրվել է 30 մասնակից, որոնցից 20-ը Երևանում, 10-ը Գյումրիում։ Ֆրանսիայի ժամանող արվեստի գործիչները նրանց կներկայացնեն իրենց աշխատանքային մեթոդաբանությունը և կծանոթացնեն ժամանակակից տենդենսներին։ Յուրաքանչյուր արտիստ երիտասարդների հետ կաշխատի 1 շաբաթ Երևանում և 1 շաբաթ Գյումրիում։ Սերժ Ավետիքյանն ընդգծեց, որ դասընթացներն անվճար են։ Հնգամսի աշխատանքներից հետո բեմադրություն կներկայացվի, որը նախատեսվում է ցուցադրել նաև Ֆրանսիայում և Բելգիայում 2023 թվականին։ Իսկ Հայաստանի կինոգործիչների միությունը պատրաստում է Երևանում դառնալ դրամատիկական արվեստանոցի մշտական հյուրընկալը, տրամադրելով մեծ տարածք դահլիճ փորձասենյակի համար։ Ինչպես այսօր ընդգծեց ասուլիսին ներկա կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Ձեզ, որը իմ շատ մտերիմ ընկերն է,
տարվա պատմություն ունենք իրար հետ, առաջարկեց, որ իր ընկերության Էվերի գաղափարին մի տեղ հատկացնենք մեր մոտ։ Ասմա եկեք ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն դարձնենք այստեղ, ֆրանսական արվեստի մշակութային կենտրոն դարձնենք, մարդիկ ներկա լինեն, տեսել ինչ ենք կարողացել մենք մեր դժվարություններով հանդերձ, և բավականին մեծ տեղ է ընտրել, որը մոտավորապես 400 մետր է քառակուսի։ Տարիներ առաջ ես ստացել եմ մի, չեմ պատմել ոչ մի անգամ, ոչ մի ինտերվյու ժամանակ, ասեն ժուռնալիստները, առաջ անգամ եմ պատմում, ստացել եմ ասպետ շքանշան քաղաքացիության և մշակույթի, ասի այնքան պարտական եմ այդ Ֆրանսիային, Ֆրանսիայի կառավարությանը, որ ինչի պետքա չտամ այս ամբողջ վիճակը ֆրանկոֆոնիայի և ֆրանսական արվեստի համար։ Ես մեծ հաջողություն, որտեղ ֆրանսական արվեստի կինոյի մշակույթի երկրպագուններից մեկն եմ, և շնորհակալ եմ աշխարհի չափ, որ այդքան մտերիմ են Հայաստանի հետ հայկական դժվարությունների ժամանակ, շատ դժվար ժամանակներ են, մա թե ոչ արվեստի մասին խոսելու է, բայց ես գիտեմ, որ պետք է աշխատենք մենք, եթե չենք կռվում, եթե չենք պատերազմում, պետք է մենք կառուցենք, ստեղծենք, ստեղծագործենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։